Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Власне, зараз розпочинається друга частина сьогоднішньої громадської хвилі. Її ведучі Наталя Соколенко і Василь Шандро. Ми є журналістами громадського радіо. А допомагає нам видавати цей ефір звукорежисерка Наталія Мельник. Наприкінці громадської хвилі о 23:00 знову Дмитро Васильчук подасть новини від українського радіо. Ну, а ми хочемо почати і другу годину, так само, як і першу, з телефону дзвінка на передову. Там знаходиться Костянтин Реуцький, це журналіст громадського радіо. Він, власне, перебуває в Артемівську. Якщо зараз звукорежисерка дасть мені знак, що зв'язок з ним є, то ми будемо говорити з Костянтином. Так, поки зв'язку немає, тому я представлю нашого нового гостя. Це Олексій Курінний. Він є членом експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно. Приблизно два тижні тому ми говорили про те, що Верховна Рада ось має розглянути питання заборони демонстрації певного контенту, ну, власне, російського кіно. І от Верховна Рада проголосувала. Олексію, що проголосувала Верховна Рада? Бо от у нас в першій частині була віце-спікерка Оксана Сираїт, і ми якраз говорили, що дуже часто депутати не знають, за що вони голосують. Так було, наприклад, у випадку з голосуванням за судову реформу. То чи знали депутати, за що вони проголосували? Якщо знали, то розкажіть і нам.
Так, в принципі, на сьогодні вже певна картина вимальовується, і за словами одного з авторів законопроекту 1317, це про заборону російської продукції, Михайла Княжицького, що, за його словами, ми дійсно заборонили всіх ментів, смершів від 91-го року, і взагалі всю продукцію держави-окупанта, тобто російську фільмопродукцію, від 2014 року. Але проблема в тім, що даний законопроект досі не підписано спікером, його не направлено президенту, і, відповідно, даний законопроект лишається в підвішеному стані, що є небезпечним.
Олексій, ми повернемося зараз до розмови про те, чому і на скільки днів вже затримує спікер підписання цього закону, а Наталія Мельник, звукорежисерка українського радіо, підказує, що зараз у нас на зв'язку Костянтин Реуцький, це журналіст громадського радіо, який знаходиться в Артемівську. Костянтине, ти нас чуєш?
Так.
Ну, що зараз відбувається в Артемівському? Нагадаємо слухачам, це неподалік від Дебальцево. Чи чутно, що чутно? Режим тиші, миру чи щось інше?
Ну, ми повернулися в Артемівськ з Дебальцевського району. Ми були біля селища Міронівський. Там доволі шумно.
Що це означає шумно?
Це, звичайно, не те, що було там декілька днів тому, але фактично режим тиші не дотримано. Позиції української армії біля Міронівського і в самому Міронівському сьогодні постійно обстрілює артилерія противника. Є поранені, нам відомо про 6 поранених українських військових.
Українські військові стріляють у відповідь?
Я особисто не чув стрільби в відповідь, і не можу сказати точно. Військові нам говорили, що не стріляють. Хоча я думаю, що можливо і так.
Які настрої там в районі Дебальцева, з ким ви спілкувалися? Тому що от інший наш колега Юрій Луканов, з яким ми спілкувалися на початку першої години, і він перебуває у Волновасі, це трошки інше місце, то там настрої у бійців такі, що вони не вірять у те, що перемир'я буде довгим, і зараз намагаються просто відновити силу, відновити техніку і бути на поготові. Ну, до поганого сценарію. Що думають про подальший розвиток подій у Дебальцево?
Ми знаходимося тут, в цьому районі, вже третій день, і багато спілкувалися з бійцями напередодні перемир'я. І я можу сказати, що в це перемир'я не вірив і не вірить ніхто. з них. Всі казали про те, що якщо навіть воно і наступить, то триватиме недовго, тому що противник налаштований на продовження військової конфронтації. Ну і сьогодні ми мали тому підтвердження. Військові кажуть, що перевага в техніці і живій силі доволі суттєва. Як сказав нам сьогодні один військовий,
чия перевага?
Противника. Російської армії, як вони кажуть. Більшість каже, що проти них воює саме російська армія. Так от, нам військові сказали, що в них, ну, у противника боєприпасів до артилерії більше, ніж в нас патронів. Але не дивлячись на це, вони поки що тримають плацдарми. Дебальцево майже оточене, але все ж таки кільце не замкнене. І ми бачили, як сьогодні з Дебальцева пройшла колона з пораненими. Вона пройшла з боями, під обстрілами, але все ж таки декілька вантажівок змогли вивезти з Дебальцева поранених українських бійців.
Дякую. Це Костянтин Реуцький, який зараз знаходиться в Артемівську, неподалік Дебальцева. Дякую, Костя, бережи себе. А ми повертаємося до розмови з Олексієм Куріним. Ви хочете щось додати, так? Будь ласка.
Не втримуюся прокоментувати ці почуте. Я сам родом з цього Артемівська, тобто ці от новини про Майорськ, Курдюмівку, що рідко називаються, але я уявляю собі. І зараз чути, що таке гарне зелене місто, де фактично, ну, є заводи, але яке було візитну карточку всього Донбасу, і воно під загрозою, дійсно страшно. Тобто страшно знати, що саме зараз маленька батьківщина під обстрілом.
Ну і а велика батьківщина під обстрілом ідеологічного продукту країни-окупанта. І от Верховна Рада ухвалила закон про заборону демонстрації цих кінофільмів виробництва Росії. До речі, ще раз нагадайте, що саме заборонили, бо це таке узагальнення прозвучало від вас: смерші, мінти і так далі. А цьому є якесь визначення в законодавстві?
Власне, так. Тобто я процитував слова автора законопроекту Княшицького, а заборонено це фільми, що важливо випущені з 1 січня 2014 року російськими фіз- або юрособами, тобто всі фактично ці фільми, фільми, серіали та мультфільми, і це закон набуває чинності от через 2 місяці після прийняття. Відповідно, випущені так само у будь-якій країні з цього часу, з 1 січня, які пропагують російські силові структури, або фільми, які випущені з 1 серпня 1991 року, які в гарному світлі показують представника влади, агресора, ВЧК, КДБ, або які будь-яким чином виправдовують анексію української території, ну і ті, які загрожують нацбезпеці України. При цьому розроблено механізм і так само от фільми, на яких містяться особи нон-грата. Так. При цьому,
так, і чому ж затримка? Розроблено. Чому затримка? О. Це, якщо ми нагадаємо саму технологію, як відбувається парламент, депутати народні голосують, далі текст звіряє відповідний апарат, та, звіряє, що відповідно до стенограми, так, текст відповідає стенограмі, те, що голосували депутати, те воно реально є, і після того спікер парламенту підписує і передає президенту, і далі президент має 15 днів на підписання або відповідно внесення своїх пропозицій разом з вето. То на якому етапі застопорилися і, за вашою інформацією, в чому причина?
Наскільки розумію, на моменті прийняття от стоїть дата 5 лютого, і відповідно ще даний законопроект і навіть, очевидь, і не було підписано. Абсолютно навіть не було підписано спікером, не було подано президентом. Причини називаються такі, що даний законопроект все одно, попри його компромісний характер, без заперечення, що він викликає питання медіагравців, медіагруп, і називається, що тривають торги.
Давайте уявимо собі ситуацію, що закон підписаний президентом, і він, так би мовити, мусить діяти. Хто вирішуватиме, який контент добрий, повинен йти, а який контент можна заборонити. Ми створимо нову якусь комісію з питань моралі, етики, чи спеціальну комісію з кіно. Хто визначатиме ці критерії?
Ці критерії фактично залишаться в рамках нинішніх існуючих органів, тобто, знову таки, список осіб нон-грата це буде через СБУ, і в цьому буде брати участь Мінекультури, а рішення все одно буде приймати відповідно комісія з питань, буде приймати, Держкіно, ну і до цього процесу.
Це функція Держкіно. Кому буде заборонено транслювати цю продукцію? Всім українським телеканалам, всім українським радіоканалам, якщо йдеться, наприклад, ну, очевидно, це інша вже трошки річ, але, ну, в музиці, зокрема, в багатьох FM-станціях ми можемо чути музику, які вихваляють теж, ну, досить суперечливі, як на даний час, речі. І не тільки на даний час.
Є в законі цьому норма, за якою дозволяється обмежене транслювання, але в рамках інформаційних програм, тобто, вочевидь, щоб передати суспільству, от, донести інформацію про ті чи інші події. Але абсолютно зловживання цим критерієм не передбачені. Тобто заборонені всі, як вже зазначалось, телефільми, програми і мультиплікаційні фільми всіма без винятку телеканалами.
А щодо тих телеканалів російських, які працюють в мережі кабельні, наприклад, українські, що робити? Тобто їх будуть ці канали забороняти, чи яким чином це відбуватиметься? Тобто, ну, російські канали, які у нас мовлять, і вони мають у своїй програмі от подібні серіали.
Наскільки пам'ятаю, заборона загальна, тобто такі канали дійсно всі сфери, які підлягають регулюванню, кабельні, вони так само мусять ці канали вилучити, ці фільми, ну, власне, показ цих фільмів вже може бути підставою для застосування санкцій. Mm-hmm. Звісно, є певна сфера, як інтернет, ну, передбачено, що вони мають бути вилучені з сегменту інтернет, але зрозуміло, що це норма радше мертва.
Я хотів би, очевидно, дати можливість і нашим слухачам долучитися до цієї розмови, бо слухачі, вони ж частково і глядачі, очевидно, так чи інакше їх стосуватиметься, як працюватиме цей закон, і як вони до цього ставляться. 239-62-92, я нагадую, що це телефон нашого прямого ефіру, ви слухаєте «Громадську хвилю», і, власне, зараз ми говоримо про заборону російського телепродукту, кінопродукту, який вироблений з 91-го року, з 1991-го, і, власне, в якому йдеться про певне вихваляння так спецслужб, військових, чиновників у тому числі. Чи йдеться, до речі, в цій нормі і про радянський період вихваляння? Ну, багато серіалів знімається про радянський період, де КГБ, там, НКВД, різні спецслужби, власне, радянські, де українці, знову ж таки, подані, і не лише українці, в різний, не дуже приємний спосіб.
Ні, радянських фільмів закон не стосується, тому що от максимальна його дата з 1 серпня 91-го року, хоча от ініціативи політиків, наприклад, Олега Ляшка, була, щоб були заборонений весь російський телеконтент, вочевидь, з моменту його фізичної, технічної появи, але ця норма, вона викликала суперечки, і от якщо слідкувати за стенограмою, то дана поправка з голосу була об'єднана з поправкою Вікторії Сюмар про 2014 рік. Такий спосіб і було заборонено назавжди всі фільми з 2014 року. Тут важливо, останнє важливо, не кажуть, допустити, щоб закон було прийнято, підписано вже і направлено президенту в усіченому вигляді, тобто лише, не може йтися лише про 2014 рік. Обов'язково має бути це положення щодо 91-го року.
Ну, а якщо фільми про радянську добу, але зняті після 91-го року.
Само собою, такі фільми от розглядаються на підставі, от, наскільки я розумію, вони підпадають під дане розширене тлумачення. Як правило, фільми про радянську добу містять вихваляння оцих органів безпеки, співробітників ВЧК, КДБ, і виправдовує, відповідно, окупація території України, що так само і може тлумачитися і широко. Як ми знаємо, сама радянська Україна це була результатом юридичної і фізичної окупації Української Народної Республіки.
От ви вже зачепили тему інтернету, і очевидно, що, ну, поле не оране для роботи. Чи є сенс забороняти щось в інтернеті? І, до речі, як корелюються цей закон і різні його пункти із поняттям цензури, свободи слова і так далі? Чи є певні заперечення у відповідних комітетів?
Я не технічний експерт, тому я юрист, зазначу за принцип верховенства права і пропорційності, тобто має відповідати меті. І гадаю, нинішня версія, наголошую, є компромісна, оскільки і частиною громадськості, представники відсіч, інші організації, вони наполягали, що дійсно має бути заборонений весь телеконтент російський з 91-го року, абсолютно весь. Але компромісна версія, з якою погодився і міністр культури Кириленко, і автор законопроекту Княжицький, що заборонені саме фільми, які вихваляють агресор з 91-го, і всі з 2014-го. Не більше, як прийнято, але обов'язково і не менше.
А що стосується заборони чи дозволу іншого телевізійного продукту? Ну, наприклад, ці так звані блакитні вогники і так далі, в яких беруть участь Кобзон, Валерія. Тобто телеканал «Інтер», коли, так би мовити, відбивався від критики, то зауважували представники «Інтеру», що це у нас в законодавстві ніяк не окреслено, тому вони, власне, не порушували.
Це, очевидно, цей пункт щодо персон нон грата.
Правильно, так. Тут ще є проблема така, що, на жаль, не було прийнято законопроект, внесений пані Вікторією Сюмар, це 1824 з приводу розширення повноважень Нацради. Буквально нещодавно відбулася нарада, де Нацрада просто просила собі додаткові повноваження, щоб її внесли до списку органів, які мають право здійснювати такі от чергові, позачергові перевірки телеканалів. Ну, бо є двозначність трактування, яка дозволяє судам приймати потрібні, так би мовити, рішення. Тобто там двозначність, там абсолютно є норми і в законі про Нацраду, але, на жаль, декларативні. Не визначена сума штрафів, і все це в сумі норм. Що санкції мають бути послідовно, перевірки, далі штрафи, далі позбавлення ліцензії, і при цьому немає суми штрафів і оскаржуваність, оспорюваність норми про перевірки. Все це приводить до паралічу Нацради. Вона буквально просила і громадськість, щоб ми спілкувалися з депутатами про внесення даних змін в якості нового законопроекту на додачу до прийнятого 13-17.
А скільки голосів не вистачило, чиї фракції не додали?
Я не хочу критикувати, але не додав і Народний фронт, і частина блоку Порошенка, Самопоміч, як зазначається, теж розподілились на такі собі частини, десь 10-12 осіб.
А вам не здається, що це пов'язано з тим, що ці народні депутати, вони мають так само телеканали і просто бояться дати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення якийсь інструмент, який може їх сумлінніше, суворіше контролювати? Адже, на мій погляд, справа не лише в тому, що показується продукт держави-агресора. Справа в джинсі, в замовних сюжетах, матеріалах, в новинах та інших програмах. Зараз, за оцінками експертів, впав дуже рівень телевізійних розслідувань як жанру. Тобто ці розслідування, ці програми, вони дуже часто використовують політиками просто для зведення порахунків, а не для того, щоб дійсно з'ясувати, знайти істину. Як ви думаєте?
Думаю, є така причина. Не хотілося б звинувачувати всі фракції, тобто громадські зразу звернули увагу на Самопоміч як на фракцію, з якою найкраще можна знайти компроміс, спільну мову, і щоб вона була почула громадськість. Відповідно, ми з громадськість намагаються налагодити індивідуальну співпрацю з депутатами.
Тобто далі буде знову робота продовження, новий законопроект про посилення повноважень Нацради.
Нинішні результати більш ніж половинчасті і абсолютно ще не гарантують нічого.
У нас є слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір, звідки ви?
Кременчук Володимир Васильович. Я хотів таке сказати вам. Я ж думаю, ми так дійдемо до Північної Кореї, Китаю. Чи не боїтесь ви цього? Наприклад, при Радянському Союзі ми слухали «Голос Америки», «Свободу» слухали. І
Підпільно,
так.
Ну, не підпільно, чому підпільно. Ми ходили по вулиці з приймачами транзисторними і слухали. Причому як слухали?
Бо але глушили. Ж глушили.
Слухайте, я вам розкажу, глушили. Але ці радіостанції виходили на кілька хвилях. І ми один приймач робив на цій хвилі, на одній, а той на другій. І коли глушили одну, то та хвиля робила.
Зрозуміло ваше запитання, будь ласка, Олексій.
Це важливе зауваження, от я запитував вас вже про цензуру, чи не можете створити зовсім протилежний ефект?
Протилежно.
Тобто будуть продаватися якісь точкові, я не знаю, станції, люди почнуть купувати супутникові антени просто і все?
В принципі, ми вже говорили про інтернет, говорили про супутник, тобто сфери, які неможливо обмежити. Але і говорили про верховенство права і принцип пропорційності. Говорили про те, що значна частина громадськості, та саме відсіч, просто таки штурмувала 5-6 грудня депутатів з вимогою заборонити все російське. Так само в цій же студії говорили, що ті ж самі гарні фільми про радянські, ну, от називалась «Кавказька полонянка», інші не мають бути заборонені, бо вони фактично є вже частиною народної культури надбання. Але фільми, які навіть і не несуть не те, що альтернативну позицію, але несуть заперечення української позиції, які прославляють військових, мілітаризм, в яких показується, що Крим наш в сенсі Російської Федерації, тут не може йтися про цензуру, радше про певне виживання. Є та сама чомусь стаття 161 про розпалювання ворожнечі, є і статті про державну зраду, але досі, от як мені повідомляють, що, наприклад, поширюються чутки про Службу безпеки, що нібито вони затримують лише тих, хто з автоматом проти України, а хто розклеїв листівки чи відповідно висловлюється, то абсолютно не завжди працює цей механізм. Тобто вважається, що цей закон є компромісним і цілком дозволяє дивитись нормальні, адекватні російські фільми.
І ще одне запитання до Олексія Куріного. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір. Я хотіла на що того, про що йде мова, сказати свою думку. Ну, не тільки військові фільми російські, взагалі такі дебільні оці серіали, вони настільки, ну, нема що дивитися. По-перше, така планка низька до плінтуса нас опускають оцими телепрограмами і так далі. І ще, навіть оці серіали про Золушек, там показують, вже не перший раз я бачу, як показують, що якщо українка там якась, то вона погана, чи українець.
А ну не завжди. Нянька Віка, здається, була цілком позитивним персонажем. Де вона там по сюжету з Маріуполем була?
Не дивись на нас, Наталя.
На роботі.
Але, да, ми не часто дивимося серіали, але довіряємо вашим оцінкам. Ми зрозуміли, що ви часто дивитеся. Отже, Олексію, не тільки військові, а й на загально такі побутові теми.
Ну, диявол, він в деталях, так, так буває.
Бачите, на деталі у нас лишається експертна комісія з фільмів і на радянські такі так звані антиукраїнські фільми, як там окремі серії «Государственні границі», «Вечний зов», де є бандерівці, які когось там дійсно розпинають фільм, по фільму і спалюють. На це є комісія, яка може індивідуалізовано заборонити. Ми бачимо, що є от громадяни, які закликають заборонити все з міркування інтелекту, ну, от більш ніж оціночне судження. Є ті, хто кажуть про цензуру. Зрозуміло, що має бути золота середина. Але й помітно, що ті, хто кажуть про цензуру, вони, як правило, нічим не аргументують, емоційно це кажуть, тобто не намагаються свою позицію. Ну, це так само, як 9 травня, що не дадім переписати історію. При тому, чи істина вона, чи хибна, це ні, навіть не дозволяється заглиблюватись в ту тему. Тому зрозуміло, верховенство права, права людини, принцип пропорційності і твереза оцінка окремих фільмів, які не підпадають під закон, а закон має бути підписано, і громадськість має це вимагати.
Дякую, Олексій Куріний, член експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно, розповів нам про те, що вдалося Верховній Раді України зробити, що не вдалося для справи очищення українського інформаційного простору від продукту країни-агресора. Нагадаю, Верховна Рада визнала Росію країною-агресором. А у нас в студії нова гістя. Це Анна Голубчик, керівниця громадської організації «Миротворець». І Анна нам розкаже про проєкт, який називається «Дім добра». Це проєкт, власне, для дітей-сиріт із зони проведення антитерористичної операції. Отже, Анна, будь ласка, що це за проєкт?
Добрий вечір усім. Спочатку розкажу про свою організацію. Наша громадська організація «Миротворець» була створена задля побутового суспільного діалогу заради миру в Україні. В центрі нашої уваги перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які були вивезені із зони бойових дій антитерористичної операції. Сьогодні ми є свідками дуже страшної ситуації, яка розгорнулася на сході України. І наші діти, ці діти стали заручниками цієї страшної війни, і вони не повинні страждати, але їм же ж будувати наше гідне майбутнє. Наша організація «Миротворець» знайшла жінку, яка впевнена, що може дати дітям-сиротам із зони АТО можливість будувати гідне майбутнє, але на мирній черкаській землі. Проєкт «Дім добра» розташований у Жашківському районі, село Сорокотяга. Значить, наша мати, опікун, яка збирається відбудувати такий будинок, купила його ще у 2013 році і намагалася це зробити для дітей-сиріт із Черкаської області. На той час ще ніяких не було умов для того, щоб переживати про мирне майбутнє для всієї України. Але коли відбулася ситуація у травні місяці, вона зрозуміла, що ці діти, які були вивезені з зони, вони перші, хто потребують у цій увазі, і направила всі свої зусилля на те, щоб саме для цих дітей відбудувати цей будинок. Це стара панська садиба, яка може вмістити в себе не один десяток дітей. Потрібні були кошти. Кошти ми почали збирати разом. Зверталися до меценатів, зверталися до небайдужих людей, також будівельних організацій. На сьогодні ми вже назбирали більшу половину коштів, і це завдяки також проведеним благодійним різним акціям, аукціону, майстер-класам.
Скільки назбирали вже і яка потреба ще є?
Значить, на сьогоднішній день у нас назбирано біля 800 тисяч гривень. Це ми рахуємо все разом. І кошти, які надсилали просто по 100, 300, 500 гривень. Будівельні матеріали, які ми знаємо їх собівартість по тих рахунках, фактурах, що додавалися до них і привозились. Ми вже не рахуємо транспортні витрати, які взагалі ми ні разу не платили, тому що все привозилось за рахунок самих меценатів, які нам надавали ці матеріали. І також у нас надавали просто кошти, які у вигляді перераховані на банківський рахунок нашої організації. Рахунок нашої організації знаходиться на сайті миротворець.org.ua на першій сторінці. І зараз ми можемо анонсувати, що найближчим часом можна буде робити також сплату коштів напряму через інтернет-сайт нашої організації завдяки такій програмі, як інтернет-еквайрінг.
Ще раз скажіть адресу сайту.
миротворець.org.ua. Але також можете телефонувати на мій телефон 066-862-36-43.
Ще раз.
066-862-36-43.
А от хто волонтери ці? Це професійні будівничі, я не знаю, люди, які володіють певними навичками, майстри, спеціалісти, чи приходять просто люди і кажуть, давайте, от я можу там от робити якусь чорну роботу, бути чорноробочим, там подавати щось, чи щось колотити, замішувати і так далі?
Гарне питання. Я вам скажу так, дуже різні люди хочуть нам допомогти, це і керівники організації, що вони можуть? Вони, звичайно, вже дуже такі зайняті, вони не можуть самі прийти і допомагати на будівництві. Вони направляють своїх професійних прорабів, будівельників. В принципі, ми співпрацюємо з будівельною організацією, які ми сплачуємо за роботу тими коштами, які нам надають меценати, чи небайдужі люди, чи завдяки якимось акціям, які ми проводимо. Ось ми зараз плануємо провести благодійний гала-вечір, який буде якраз для збору коштів для дітей-сиріт із зони антитерористичної операції, які
що
були...
Це благодійний вечір, де він відбудеться? І, власне, це буде концерт якийсь? Це
ми
буде...
так, да, я просто хотіла сказати, що це буде анонсовано трошки пізніше. Зараз ми тільки плануємо саме це, і нам уже повідомили таку інформацію, що він буде при допомозі фан-клубу Володимира та Віталія Кличко. Вони згодились нам допомагати. Одні з людей, які будуть приймати участь у відбудові цього дому добра. Ось ми маємо надію, що так воно і відбудеться.
А яка стадія готовності зараз цього будинку? Що ще лишилося зробити?
Ви знаєте, ми тільки тиждень плануємо. Зараз ми отримуємо, ми зараз прописали концепцію. Ми зараз знаходимося у вирішенні, хто буде виконавцем, тому що...
Це підготовчий період.
Зараз підготовчий період, але ми йдемо дуже швидкими кроками. Я думаю, що це буде на початку.
Приймаєте ви, от ви казали там про збір коштів, про спонсорів, меценатів, а чи приймаєте ви допомогу матеріальну, в сенсі не грошову, а от людина каже, в мене лишилось після будівництва там самосвал піска, або там тонна...
Шпалери.
Там, або шпалери, або тисяча там цеглин, або там чотири шпателі.
Так, звичайно, на сайті нашої організації ви можете побачити, крім відеозвітів і фото, саме інформацію про те, яким чином нам привозять ці матеріали. У нас є матеріали просто там, лінолеум привозять люди, гіпсокартон надали, потім надали, там, наприклад, утеплювач для підлоги. Вікна, просто вікна привезли, 11 вікон по розмірам, вони знали, привезли вікна.
Нагадайте ще раз село, як називається?
Село Сорокотяга, Жашківський район. Ось, на минулому тижні...
Це Черкащина.
Черкащина, так. Да, це саме батьківщина Тараса Григоровича Шевченка, і ми маємо надію, що на ці... землі, та що одна з небагатьох об'єднує і правий, і лівий береги Дніпра, і являється такою мамою для народження такого сина України, як Тарас Шевченко, такий патріот України, і завжди, ну, думка.
Розкажіть, до речі, про маму, яка буде, як правильно, до речі, це сказати, прийомною мамою?
Вона чи? Буде, вона створює дитячий будинок сімейного типу, вона по закону буде їх наче мати опікун, але по тій душі, що ми відчуваємо, що ми вже з нею півроку співпрацюємо, вона буде їх справжньою матусою. І ми зараз вже про неї скажу тим, що вона вже зараз з нами поїхала, взяла цих трьох діток, перших трьох діток для дитячого будинку сімейного типу, який буде створюватись. Ми разом з нею поїхали у місто Святогірськ, у Смарагдове містечко, де знаходяться діти, вивезені у травні місяці із Донецької області, інтернатів і шкіл. І таким чином зараз вона вже з ними 2 місяці проживає, і кожного разу ми кожного тижня їздимо відвідати їх, бачимо посмішки, бачимо те, як діти називають її мамою.
А, до речі, а якою мовою вони спілкуються, цікаво?
Вона розмовляє українською мовою, а дітки, вони російською, але вони пішли в школу українську, і вона їм допомагає. Вона запросила волонтерів, які можуть працювати з дітками. До них приходить жіночка, яка вивчає з дітками українську мову. Вона, тому що третя старша дівчинка Наташа, вона вже 11 клас закінчує. Їй потрібно буде здавати іспити, так. І тому для того, щоб їй швидше допомогти, вона займається особливо цим українською мовою, для того, щоб вона відчувала себе дуже вільно на цих іспитах.
Ну, а діти не пручаються, не плачуть через те, що вони російською мовою вчилися, говорили, а тут нібито інше мовне середовище. Як вони переходять, якщо ви знаєте, з однієї мови на іншу?
Я запрошую подивитися вас усіх і слухачів цієї шановної програми, відеозвіти про те, як ми їздимо. Ми обов'язково, це не все не награне, це не акторство, це просто щирі відчуття. Діти кричать, біжуть до мами, кричать «мамо», і українська мова, вони не відчувають цього переходу, що саме людина говорить до них українською, вони відчувають, що людина говорить до них рідною мовою, тепла і любові.
А якщо ви знаєте, що ще цих дітей, можливо, здивувало, ну, окрім того, що інша мова реально, яку вони могли і не чути, ну, або не чути в такій кількості.
Здивувало те, що вони нарешті можуть наїстися. Не здивувало це. Вони були перші дні запитували, що ви хочете? Щось смачненьке. Все, що ви захочете, ми вам дамо. Ну, мама така казала. Вони кажуть, ну, гречневу кашу. Вона каже, ну, гречневу кашу, це ж може кожен їсти. Може, щось таке, що от ви мріяли. Манну. І вона каже, що коли вона почала готувати їм, ну, вже про кожного є особливості. Дімочка, це саме наймолодший, він дуже любить їсти творог, наприклад. Чи ковбасою, каже, не може наїстися. Тобто всі дітки...
Це ті речі, які в мирні часи і в місцях, де немає війни, здаються банальними, простими і такими рядовими абсолютно. От для декого, виявляється, навіть в Україні там манна каша може стати...
Як тортик, так, як для
сюрпризом, когось, щастям, якимись смаколиками. Чи цей проект ваш, він може мати якесь продовження, як ви вважаєте?
Саме про це ми також зараз в наших планах хочемо поділитися з вами. Дім добра – це тільки початок, це осередок. Ми приїхали в село Сорокотяга і побачили, що там є чудова школа, яка розрахована на 400 діточок. В ній навчається 57. Добрі люди минулого року поставили там піролизний котел. Тобто таким чином вона отоплюється, має опалення на всю школу, там тепло. Немає дітей, пусті хати. І таким чином ми зрозуміли, треба якось системно підійти до цього питання. І Дім добра – це тільки початок, осередок того, що може ми плануємо зробити там далі. Це поселення добра. Це
переїхати цілі сім'ї можуть
ми плануємо,
звідти, так?
Да, розпочати такий проєкт після того, щоб як ну, допомогти державі в своєму роді, тому що зараз ми знаємо, біля мільйону вже переселенців офіційно зареєстрованих. Багатьом з ним нема де жити. Розумію, що багато хто з міст, їм буде важко переселити себе, там поїхати в село. Але ж багато хто із сіл, і ті, хто із сіл, і багатодітні сім'ї. Чи не попрацювати їм, не знайти свою картоплинку на своєму ж городині, яку можуть надати, і будинки, які можуть просто прихистити таких людей, і навіть надати хоч тимчасовий якийсь...
Я нагадаю нашим слухачам, у нас в студії Анна Голубчик, керівниця громадської організації «Миротворець», яка розповідає нам про проєкт «Дім добра» для дітей-сиріт із зони АТО.
Чи ви плануєте розширювати географію, чи це поки що буде оце село, і ви його розбудовувати будете?
Минулого тижня ми були на зустрічі у голови районної держадміністрації міста Жашків, і коли ми розпочали розмовляти про цей проєкт, і також той час ми були ще напередодні в Умані, вони зразу зрозуміли, що це ланцюжок, який може побудувати для усіх регіонів України. Тобто, впевнена, в кожному регіоні України знайдеться таке село, селище, район, який зможе розпочати таке будівництво і створювати такі поселення.
Власне, своїми силами навіть.
Своїми силами, я впевнена.
І заселяти порожні хати.
Заселяти. І, до речі, наша країна – це аграрна держава, яка своїми чорноземами дуже відома. І чому б зараз не відродити цю традицію, традиційну культуру для України, займатися земледіллям, починати розвивати свої культури.
А як місцеві мешканці це можуть сприймати і сприймають уже?
Також з усіма поспілкувалися. Ви знаєте, наша Україна, ну всі ж ми бачимо, що такий волонтерський рух, як в Україні, напевно, в жодній країні світу не був. І ця щирість, вона є у людей. І те, що ми почули, ми розмовляючи, бачимо, що у людей очі запалюються, і вони кажуть, дійсно, вони вже деякі починають втрачати надію від того, що відбувається дуже постійно, багато новин того-сього. І вони, коли бачать, дійсно, цікавість, дійсно щирість у намірах, вони дуже щиро дають відклик у своєму серці і дуже щиро починають також придумувати ще нові. А ми кажете, а ми ще вам екоферму зробимо. До речі, ми з Маргаритою Січкар співпрацювали по першому нашому благодійному заходу. Це був аукціон. Вона одна з перших дуже так відгукнулася і зовсім безкоштовно, і навіть нам багато порад надавала, тому що вона дуже великий має досвід у проведенні аукціонів. І взагалі вона мегагуру бізнес-вумен. І вона зразу розказала, а чому ж вам не розпочати робити там екоферму? Ось там кізочки, я знаю, хто дають з гарним молоком. І таким чином я впевнена, що багато хто до нас доєднається з своїми гарними ідеями.
Дякую вам за такі дуже оптимістичну розмову. На, здавалось би, не дуже веселу тему. Це Анна Голубчик, керівниця організації «Миротворець», розповідала нам про проєкт «Дім добра» для дітей-сиріт із зони АТО, які зараз реалізуються у селі Сирокотяга Жашківського району Черкащини.
А далі у нас наступний випуск програми «Спільна країна», який записала Катерина Кадер. Ми поговоримо про регіон, який прийняв на себе найбільший удар хвилі внутрішніх переселенців, їх прийом та розселення. Місто Харків. Станом на 29 січня кількість вимушених переселенців у цьому регіоні офіційно складала 129 тисяч. Про це та інше говорили з головою міської організації Харкова «Союз Чорнобиль» Анатолієм Губарєвим.
Вітаю! Це програма «Спільна країна», яку записала Катерина Кадер. У цьому випуску ми поговоримо про регіон, який прийняв на себе найбільший удар хвилі внутрішніх переселенців, їх прийом та розселення – місто Харків. Станом на 29 січня кількість вимушених переселенців в цьому регіоні офіційно склала 129 тисяч. Про це та інше ми поговорили з головою міської організації Харкова «Союз Чорнобиль» Анатолієм Губарєвим. Ваша діяльність в рамках проєкту або ж ініціативи від німецького посольства в Україні DVV International?
Я Губарєв Анатолій Олександрович, председатель Харківської міської общественної організації «Союз Чорнобиль», яка була створена однією із перших в Україні. А на протяжении всего времени основными вопросами нашей организации, безусловно, является социальная защита граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии. Но и мы достаточно давно и плодотворно работаем с международными общественными организациями, в том числе у нас уже несколько лет ведется системная работа с международным образовательным центром IBB Дортмунд. Ну и буквально вот в прошлом году мы познакомились с представителями DVV International. Вот были приглашены на семинары, которые они проводили. Участвовали в этих семинарах, позже приняли участие в конкурсе, объявленном по проектам, связанным с состоянием украинского общества после Майдана и состоянием этого общества превенции конфликта. Вот. На самом деле одним из таких вот мини-проектов является наш проект. Он посвящен созданию трех онлайн-консультационных пунктов в трех районах Харьковской области. Изначально предполагалось создание такого пункта, все три пункта мы предполагали разместить в местах компактного размещения временно перемещенных лиц. Немножко не получилось у нас. Не получилось, два пункта у нас получилось разместить, а третий пункт нас попросили перенести. Значит, изначально предполагалось, что пункты будут расположены в Лозовой, в Барвенково и в Богодухове. Вот. В каждом из этих населенных пунктов есть, ну, как в Богодухове, допустим, вот, по принципу вот такого лагеря, как мы говорили. На окраине там есть лагерь, где находится более 270 человек у них. Вот. В Лозовой просто чисто территориально, достаточно близко к зоне конфликта, и там очень много людей. Соответственно, и Барвенково еще было ближе. Но позже, значит, с нами связались представители СБУ, попросили, чтобы в Барвенково мы этого не делали, так как там сейчас один из коридоров создается для вывода. Ну и там людей не задерживают. То есть они говорят, что мы здесь не будем ничего создавать, это транзитная зона, как бы, пожалуйста, перенесите. Таким образом, третий пункт у нас был перенесен в поселок Вильча Волчанского района. Этот поселок сам по себе достаточно уникален, он единственный в Украине такой. Он носит название поселка, который и был в зоне отчуждения в свое время. Это полностью поселок, перемещен был сюда. Здесь построен новый абсолютно поселок, и он сохранил свое старое название. Вот там, вот в этом поселке, на сегодняшний день проживает больше 120 тоже людей, переселенных, перемещенных из зоны боевых действий. Вот. Ну, наверное, стоит сказать, на кого непосредственно распространяется действие нашего проекта. Это в первую очередь, конечно же, участники АТО, их семьи, временно перемещенные лица, которые проживали там, ну и наверняка, скажем так, и тех, кто их окружает. Почему мы решили реализовать данный проект? Потому что мы увидели, что эти люди сталкиваются с теми же проблемами, с которыми в свое время сталкивались чернобыльцы. Определение статуса. Мы знаем, что до сегодняшнего дня окончательно не определен статус участника АТО. Особенно это касается добровольческих батальонов. Особенно это касается тех, кто сам непосредственно там принимает участие. Потом все вопросы, которые связаны с ранениями, получением ранений, утратой трудоспособности, установлением инвалидности. Сегодня люди никак это не могут, или, скажем так, не до конца могут связать с действующим украинским законодательством. Это категория людей. Временно перемещенные лица, они сталкиваются с тем, что на сегодняшний день отсутствует законодательная база, например, по предоставлению жилья. Очень важный вопрос. Кто будет компенсировать стоимость утраченного жилья? Как это будет происходить? Где они будут получать это жилье, если будут его, конечно, получать? То есть это все те моменты, с которыми в свое время сталкивались чернобыльцы, когда еще не было законодательной базы. Я уже сказал несколько слов, возвращусь еще раз к тому, что здесь на базе Харьковской городской организации у нас существует юридическая клиника. Что это за образование? Это юридическая клиника Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Харьковской. Значит, студенты проводят здесь практические свои занятия, с одной стороны, проводим семинары и оказываем помощь чернобыльцам. Мы оказываем помощь, скажем так, кроме уголовных криминальных дел. То есть это, безусловно, какие-то хозяйственные вопросы, это вопросы коммунальные, вопросы пенсионного обеспечения. Вот все, что, чем могут помочь студенты на начальном этапе. То есть они не знают досконально еще законодательной базы, но в то же время человек приходит и он просит оформить, допустим, исковое заявление. помочь это сделать. Очень многие не знают, как это правильно сделать. Эти студенты сейчас 2 раза в неделю проводят консультации отсюда, из Харькова, в эти 3 района области, в которых находятся наши вот эти вот онлайн-консультационные пункты. Они все размещены на базе районных организаций и в Богодухове, и в Лозовой, и в Волчанском районе. Что мы смогли сделать на сегодняшний день? Как мы смогли реализовать и организовать эту работу? Каждый из этих пунктов получил на сегодняшний день ноутбук. Что мы приобрели? Мы приобрели легальное программное обеспечение для этих ноутбуков. Мы приобрели многофункциональное устройство для того, чтобы можно было что-то людям там распечатать. Мы обеспечили их телефонной связью, мы обеспечили их интернетом. То есть этого не было ничего, естественно. Или если были, то это были старые компьютеры какие-то там в этих районных организациях Союза Чернобыля. Но не было вот настолько все организовано. Сегодня нет никакой проблемы. Люди могут там оказывать консультационные услуги, они их оказывают ежедневно. Если у них есть какие-то вопросы, они говорят, что пожалуйста, значит, вторник, четверг. В определенное время они знают, что мы выходим на связь с ними, они получат отсюда исчерпывающую информацию. То есть вот таким вот образом, с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас находимся на этапе окончания подготовки информационно-методического справочника. Потому что есть часть людей, которые на сегодняшний день, это основная часть, безусловно, общаются с компьютером. А есть, нужно понимать тоже, что чернобыльцы – это такая достаточно специфичная группа возрастная. Это уже 50, 55 и больше лет. И многие из них просто, честно говоря, не дружат с компьютером, поэтому им необходим листочек бумаги, на котором все это будет прописано. Вот сейчас мы готовим тираж 2000 экземпляров информационно-методического справочника. Мы его подготовили тоже с помощью наших студентов. Там собраны материалы, начиная от того, что первый телефон, по которому необходимо обратиться в Харьковской области, если человек сюда приезжает. Телефон ответственных в МЧС. И пошли. Перечисление организаций, которые занимаются приемом временно перемещенных лиц. Организации, которые оказывают гуманитарную помощь. Они есть. Мы прописали еще и для своих коллег, мы собрали полный перечень всех специалистов по всем районам города и области, которые занимаются чернобыльцами. Дали их номера телефонов, часы приема. То есть всю эту информацию мы там собрали. Это информация от общей законодательной до абсолютно таких вот частных моментов, вплоть до того, что если ваши родственники попали в плен, как себя вести. Если, не дай бог, кто-то потерял родственников, и непонятно, этот человек или нет, как сдается анализ ДНК. То есть и много вот таких вот частных моментов. Я думаю, что этот справочник, он будет, безусловно, востребован. К сожалению, вот, исходя из тех событий, которые сегодня происходят у нас.
Скажіть, цей інформаційний пакет, який ви збираєте, він розрахований на чорнобильців і внутрішніх переселенців, чи тільки на чорнобильців і тільки на внутрішніх переселенців?
Нет, он не замыкается ни на одной, ни на другой группе. Он скорее такой достаточно более широкий и обширный. Это информационный справочник, во-первых, для всех людей, которые приезжают из зоны конфликта. Но мы выделили главы, которые касаются наших коллег. Кроме того, что есть общая информация, там еще и есть специфическая информация, которая касается людей, перемещенных из зоны боевых действий, и которые являются инвалидами Чернобыля.
Володієте ви інформацією, скільки зараз чорнобильців перебуває на території Харківщини, тобто внутрішньо переміщених осіб?
Точні цифри нам ніхто не дасть, к сожалению. Я пытался тоже как бы определить эту цифру, как бы официальную цифру, которую мы можем услышать, наверное, стоит начать с того, что изначально временно перемещенные лица из Донецкой области в основном осели в Запорожской и Днепропетровской области. То есть там находится большая часть из Донецкой области. У нас здесь территориально представлена в основном Луганская область. Перемещенные из Луганской области составляют где-то порядка 96-98%. От общего числа. Сейчас можно говорить уже о сотнях тысяч людей, не о десятках, а о сотнях тысяч, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть, как бы, у меня есть данные по чернобыльцам на декабрь месяц. 2458 инвалидов-чернобыльцев по состоянию на 10 декабря прошлого года были зарегистрированы в Пенсионном фонде Харьковской области. То есть 2500 только чернобыльцев. А пенсионеров было зарегистрировано еще в 10 месяце 27500. То есть это только те цифры, которые вот из Пенсионного фонда поступали. По факту, к сожалению, мы, ну, наверное, более точно не определим. Кто-то у родственников находится, кто-то обращается, кто-то не обращается. Поэтому нет, абсолютно точные цифры я вам не назову. В рамках этого проекта, я уже говорил, нам удалось самим привлечь. За счет того, что вот есть этот проект, люди знают о том, что мы есть. Приходят сюда на консультацию. Каждый день мы здесь имеем минимум 12-20 человек из переселенцев, которые приходят сюда с самыми разными вопросами. Самыми разными. По сегодняшний день установления статуса. Мы говорим о том, что нет статуса у действующих, допустим, участников АТО. А мы встречаемся сегодня, только был здесь человек, который сейчас получил удостоверение чернобыльца через столько лет. Таких людей каждый день до двух десятков здесь бывает. Вот мы их принимаем. Я уже говорил, что, ну, на основе определенных договоренностей мы стараемся всех людей, которые приходят к нам и просят, чтобы мы их, им как-то помогли, размещаем. Размещаем в первую очередь в двух больницах города Харькова. Это 20-я студенческая больница, которая имеет чернобыльское отделение по сегодняшний день. И мы имеем здесь в Харькове областной специализированный диспансер радиационной защиты населения. Это наша чернобыльская больница. И вот у нас есть договоренность с главным врачом, я просто поднимаю трубку и прошу, говорю, я сейчас пишу письмо ходатайства, вот такой-такой чернобылец, он нуждается в том, чтобы мы его сейчас определили туда.
Розповів голова міської організації Харкова «Союз Чорнобиль» Анатолій Губарєв. Це була програма «Спільна країна», яку записала Катерина Кадр.
Цей запис зроблено за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив.
Це був голова міської організації Харкова «Союз Чорнобиль», і ви чули наступний випуск програми «Спільна країна», власне, який записала наша колега Катерина Кадер. От, власне, і завершується сьогоднішня громадська хвиля, недільна, і вже завтра, очевидно, в цій студії о 21 годині 10 хвилин ви почуєте свіжі новини, почуєте розмови з експертами на актуальні теми, які хвилюють не лише українських політиків, а, очевидно, у першу чергу хвилюють українське суспільство. Я дякую всім, хто був з нами протягом останніх двох годин. Нагадую, що цю передачу сьогодні провели для вас ведучі Наталя Соколенко і Василь Шандро. За режисерським пультом Наталя Мельник допомагала виходити нам в ефір і робила все, аби ви якнайкраще цей ефір сьогодні почули. З наступною, найсвіжішою порцією новин вас ознайомить буквально за півхвилини Дмитро Васильчук. Я бажаю вам доброї ночі, не менш доброго наступного ранку. До завтра. Слухайте, думайте.